Ikigope cyarenga makumi yabiri. Yesu no mwana uwafwa. Marko 5 verse 22 kufika ku 24. Marko 5 verse 35 kufika ku 43. Yesu ali munshila yaku ya kunganda ya muntu wale itwa Jairus. Yailo ali intungulushi kalamba sana kabiri ya chinda mikwa. Muma sinagogo ya Bayuda. Umwana wakwe umukashana ali luele. Aitile Yesu kuti aye muposha. Lelo dibe Yesu talafika kunganda ya kwa Yailo. Umwana ulia alifwa. Yesu atile kuli Yailo. Teteke la fewiti na. Panganda ya kwa Yailo abantu bali kolongene. Bale losha. Lelo Yesu aliba tamfya. Yesu asendele umukashiwa kwa Yailo, elyo na basambi bakwe batatu munganda, emo mwali chitumbi cha mwana. Yesu aiketi omwana wafuile pakuboko elyo atila. We mukashana, ndekwe banati wuka. Apopene aliendele, bamupele nefyakulya alya. Icha chine Yesu kabiri ali kwata makapamfwa. Abobonse abamusumina elyo nokumukonka ifyafwaya. Tabafwiryo kubano mwenso pamulandu wamfwa.